raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Keessumeessituun teessanarraa ammoo ani Tigist Gammeeti gara sagantaa duraa dabarra. Haalli qabiinsa mirga namoomaa Oromiyaa keessaa isa yaaddessu ta'uu Komishiniin mirga namoomaa kan Itoophiyaa beeksiseera. Komishinichi manneen hidhaa Oromiyaa keessa jiran 21 irratti hordoffiin taasisee nan baasee an jedhe gabaasa isaa haaraa baheen haalli qabiinsi mirgoota namummaa namoota hidhamanii jiranii anisa yaaddessu ta'uu hubachiiseera. Dhimma kanarratti mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne gabaasni guutuun Annaa Kormalkaati.
Komishinichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti 31 bara 2013 hanga amajjii 4 bara 2013 Oromiyaa keessatti haala qabiinsa namoota hidhamanii jiranii ilaalchisuun hordoffii taasiseen rakkooleen mirga namummaa jiraachuu isaa adda baasu mul'isee jira. Keessumaa buufataalee poolisii 21 namootni ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordoffii hidhaman dabalatee kanneen biroo haala yeroon to'ataman jedhaman hedduu keessatti argamanii fi komiin irra deddeebiin irratti dhiyaatu irratti hordoffii taasisaa turuu eeruun bu'aa hordoffii taasiseen illee Oromiyaa keessatti qaamoleen dhimmi ilaallatu warra seera kabachiisanii fi bulchitootatti beeksisuun deebiin akka irratti kennamuufillee gaafachuu isaa ibsee jira. Komishinichi buufataalee poolisii daawwateerraa hubachuun haala qabiinsa mirgoota namummaa namoota hidhaa jiranii akka malee addeessaa waan ta'eef atattamaan fooyya'uu qabaa jedhee jira. Komishinichatti gorsaan mirgoota namummaa obbo Imaad Abdul Fattaa godinaalee gabaasa kanaan daawwatamanii fi dhimmoota hordoffiin irratti taasifame jedhan keessaa muraasa isaanii akkas jedhanii jiru.
Gabaasa kenna keessatti kan hammataman waajjiroota poolisii godina Harargeedhaa, Harargeedhaa akkasumas godina Baalee, godina Attiibitaa, godina Attii, godina Shaabaatu, godina Shaakibalitaa keessatti kan argamanidha. Akka gaariitti wantoonni gaggeeffamuudhaan kaafamanaa jiraatanillee akka hanqinaatti wantoonni kaafamuu danda'an fakkeenyaatti yeroo seera irratti taa'ee keessatti namoota mana keessatti dhaquun jira.
Buufataalee poolisii hedduu keessatti sababoota abbootiin alangaa ragaa gahaa hin arganneef murtee isaanii ni machiisu jedhu irratti kenname yookaan ajaja mana murtiitiin shakkamtootni gadhiifamuun kan isaan irra ture seeraan ala hidhamanii akka turan akka godhaman hubatameera jedha komishinichi. Shakkamtootni karaa seeraan gaafatamuu nafee murteewwan siyaasaa yookaan bulchiinsaan akka miidhaman taasiseera jedha komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa. Buufataalee poolisii keessatti sababii garaa garaatiif reebichi hidhamtoota muraasa irratti raawwatamu gabaasichaan yeroo ibsamu gareen hordoffiis kanneen qaama isaanii garaa garaa irra miidhaan qaqqabe jiraachuu isaanii hubateera jedha komishiniin kun. Komishinichi bakkeewwan muraasatti miseensa yookaan deeggartoota baawshaniiti jedhamuun ijoollee keessan barbaadaman dhiyeessaa jechuun abbaa yookaan haadha hidhuu yookaan gocha abbaa warraa kee dhiyeessi jedhuun haadha warraa hidhuun akka jiru hidhamtoota adda addaa irraa ragaa amansiisaa fudhadheera jechuun ibsee jira. Hidhamtootni dubartootaa kan argaman yoo ta'u irra caalaan isaanii ijoollee umriin isaanii baatii 5 hanga waggaa 10 gahan waliin hidhamanii jiru jechuudhaan ibsee jira. Buufataalee poolisii adda addaa keessatti ijoollee umriin isaanii waggaa 9 hanga 18 ta'an geessota waliin bakka tokkotti hidhaa irratti argamu jechuun komishinichi ibseera. Shakkamtootni haalli qulqullinni isaanii hin eegamnee fi kutaa tokko keessatti haala fayyaa isaaniif balaafamaa ta'een walitti baay'atanii akka qabaman dhiyeessii nyaataa akka hin jirre akkasumas tajaajilli dhiyeessii bishaanii fi bakki itti qulqullaa'anii fi wal'aansa akka hin jirre hubatameera jedha ibsichi. Hanga ammaatti rakkoon kun itti fufee jiranlee jechuun itti dabaluun beeksisee jira. Abbaan hangaa waliigalaa Oromiyaa sarbama mirga namummaa hidhaman kanneen ilaalchisuun komishinii mirgoota namummaa waliin garee qorannoo waliin hundeessuun hojii qulqulleessuu hojjechuu himee garuu argannoowwan kanneen mormuun deebii kenneera jedha ibsichi. Komishinarii komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalee haalli qabiinsa hidhamtoota naannoo Oromiyaa furmaata ariifachiisaa barbaadaa jedhanii jiru. Dr. Daani'eel qorannoon shakkamtootaa osoo mana murtiitti hin dhiyeeffamin yeroo dheeraadhaaf namoota manidhaa keessa turan akka ariifannaa mana murtiitti dhiyaatan murtee haqaa akka argatan akka taasifamu miseensonni poolisii hidhamtoota irratti sarbama mirga namummaa qaqqabsiisan akka itti gaafataman gaafataniiru jedha ibsichi. imma haqa namoota yakkaan shakkamanii mana murtii seeraan aangoon kennameef qofaan akka ilaalamu gochuu fi ajaja manneen murtii kabajuudhaaf xiyyeeffannoo addaa kennuutu barbaachisaa jechuun isaanii gabaasicha irratti ifoomsamee jira. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif irra deddeebiin gara koomishinara jeneraalaa poolisii Oromiyaa Araarsaa Mirdaasaatti bilbilus osoo eeyyamamaan ta'in hafanii jiru. Abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Huseen Usmaan ammoo bilbila siin kaasanii ergaa gabaabaadhaaf illee deebiin kennine. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Yuunaayitid Isteetsiif gaafa Afrikaatti jila addaan ta'an Jeffrii Feltman imala isaanii Masrii, Eertiraa, Itoophiyaatii fi Suudaanitti geggeessan ilaalchisuudhaan imbaasiin Yuunaayitid Isteetsiin Finfinnee keessa jiru ibsaan baasees torbanuma kana keessa ture. Kanaan walqabatee senaatoroonni Ameerikaa 4 wajjin ta'uudhaan Jeffrii Feltman imala isaanii jalqabaa geggeessan kanatti fayyadamuudhaan naannoo sanitti sabaattinsii fi itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haala Itoophiyaa hammaataa deemeef kallattiin waliigalaa akka jiraatu akka jajjabeessan waamicha dhiheessaniiru. Gara gabaasa guutu.
Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan ta'an Jeffrii Feltman imala isaan Masrii, Eertiraa, Itoophiyaa fi Suudaanitti geggeessan ilaalchisuudhaan embasiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessa ibsa kennee jira. Feltman caamsaa 4 hanga caamsaa 13 bara 2020 gamas daawwachuuf kan jiran yoo ta'u innaa daawwannaa isaanii aangawoota mootummoota kanaa akkasumas ka tokkummaa mootummootaaf ka gamtaa Afrikaa waliin marii geggeessuuf jiru. Qaamotii siyaasaa dhimmi ilaallatuuf jaarmolii gargaarsa namoomaa waliin illee wal arguuf jiran. Imalli jila addaa kun gaanfa Afrikaa keessaa wal qabatanii ka jiran rakkoolee siyaasaa nageenyaaf namoomaa furuuf sochii dipiloomaasummaa waariinsa qabu hoogganuuf murannoo bulchiinsi Baayden qabu kan mul'isudha. Kanaaf naannoo sana mara keessatti galma kana bakkaan ga'uuf imaammata Yuunaayitid Isteets qabdu ni qindeessu jedha ibsi embasii Ameerikaa ka Finfinnee biraa kenname kun. Gama biraatiin senatoroonni Ameerikaa gaanfa Afrikaatti jila addaa bulchiinsa Baayden naannoo sanatti ituu namaliin dura xalayaa barreessaniifii jiran. Senatarri kutaa Meeriland Ben Cardin, senatarri kutaa Virginiyaa Tim Kaine, kan Nevaadaa Jaakii Roozan, kan New Jersey Koorii Buukariif, kan Massaachusetts Eedii Markii waliin ta'uudhaan gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kataan Jeffrii Feltman imala isaanii jalqabaa geggeessanitti fayyadamuudhaan naannoo sanatti sabatiinsiif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haala Itoophiyaa keessaa hammaataa adeemeef kallattiin waliigalaa akka jiraatu akka jajjabeessan waamicha dabarsaniiru. Senatoroonni kun itti dabaluudhaan walitti bu'iinsa gosaa naannoo Itoophiyaa bakka birootti geggeessamus kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Kunis hookkarriif jeeqamni hawaasaalee mancaasee jira jechuun barreessan. Haalli sabatiinsi dhibamu salphaatti ilaalamuu qabu keessumaa waxabajjii 5 bara 2021 kan geggeessamuuf karoorfame filannoo biyyoolessaa tilmaama keessa galchuudhaan yoo filannoon kun amantaa uummata Itoophiyaa qabaachuu baateef jijjiirrawwan barbaachisan ituu hin raawwatin geggeessuuf fuula duratti deemu taanaan guutummaa biyyattii keessatti hammaataa kan dhufe muddamni gosaaf siyaasaa jeeqama daran hamaa ta'etti geessu malaa yaaddoo jedhu qabna jedhan senatoroonni kun. Naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Beenishaangul Gumuzii fi Tigraayiif naannolee kabiroo keessatti kan raawwataman dhiittaan mirga namaa qaama walabaan qoratamu jennee abdannaa jedhan. Itti dabaluudhaanis kasabatiinsa qabuuf carraa hegeree hunda fayyadu Itoophiyaaf qopheessuuf adeemsa marii biyyoolessaa kan gosoota biyyattii maraaf gareelee siyaasaa hirmaachise akka geggeessamu isin jajjabeessinaa jedha xalayaan kun. Tigraay keessatti mul'ataa kan jiru rakkoon namoomaaf mirga namaatti dabaluudhaan bona bara 2020 keessa weellisaan Oromoo beekamaan tokko erga ajjeefamee qabee guutummaa Itoophiyaa keessatti hookkarri gosa irratti hundaa'eef dhiittaan mirga namaa hammaataa deeme. Hedduunis mormitoota paartilee siyaasaaf deeggarsa qaban ibsuu isaaniin ni hidhaman sanarra darbees ni ajjeefaman. Itti dabaluudhaanis fixiinsi hedduun hidhattoota kan mootummaan ta'iniin dhalattoota Amaaraaf hawaasaalee sabxiqqaalee Itoophiyaa keessa jiran kan biroo irratti fuulleeffataman raawwatamaniiru. Haalawwan akkasii naannoo Amaaraa keessatti hiriirawwan mormii akka geggeessamu kakakaasan yoo ta'u paartileen mormituu hedduun filannoo biyyoolessaa keessa akka obbaasaniif sababaa ta'e. Gama biraan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets duraanii Deevid Shiin guxata kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiran. Gaaffiin VOA biraa dhiyaateef kan jalqabaa mootummaan Itoophiyaa gochaalee gara jabinaa Tigraay keessatti raawwatamu akka raabsisuuf Ameerikaan tarkaanfiitti dabalaa fudhachuu dandeessi ka jedhuuf naa deebisan.
Question here is not just what the US can do but what it is willing to do under the circumstances of wanting to maintain a
Gafinjiru United States maal gochuu dandeessi ka jedhu tun taane Afrikaa keessaa biyya akkaan barbaachistuu Itoophiyaa waliin hariiroon michoomaa gaariin akka itti fufuuf maal gochuuf fedha qabdi ka jedhu. Itoophiyaan roggura guddaa kaa'uun yoo barbaachise immoo maal gochuutu danda'ama? Kun qabatama natti hin fakkaatu. Ameerikaanis kana gochuudhaaf waan qophoofte natti hin fakkaatu. Rakkoo gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessa jiru laalchisee mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii akka fudhatamansiisuu irratti imaammata fuuleffate waan dadhabsiisu natti fakkaata. Tarkaanfiilee guguddoo fudhachuun qaama ajandaa jiru ta'uu sana shakka.
Ambaasaaddar Deevichiin imala Feldman Eertiraatti geggeessan baay'ee barbaachisaadha jedhan.
Well, the significance of the travel is just that it's the first time in a number of years that a senior American official has been
barbaachisummaan imala kana waggoota hedduu keessatti aangawoonni Ameerikaa gameeyyiin aangawoota Eertiraa gameeyyii waliin akka wal argan eeyyamamuun kun isa jalqabaa ta'uu isaati. Kun qofti waan gaariidha. Namni hojii dippiloomaasummaa keessa ture tokko rakkoolee jiran furuu fi falmiif mariin barbaachisaa ta'uu isaa irratti walii gala. Ba'ii walga'ii kana maal akka ta'u argamuuf jira. Ni milkaa'a jedhee nabdadha.
Gama biraan hidha laga Abbayyaa laalchisee Sudaan, Masriif Itoophiyaa gidduu muddamni jiru ammaa ta'aa deeme. Masriif Sudaan Itoophiyaan hidha guddicha bishaaniin guutuu jalqabuu dura waliigalteen seeraa jiraachuu qabaa jedhu. Itoophiyaan garuu waggaa darbe hidha sana bishaaniin guutuu jalqabde. Tarkaanfiin kunis biyyoonni lamaan kallattiidhaan dhiyeessii bishaaniif humna ibsaa isaanii kan miidhu ta'uu dubbatan. Gamtaan Afrikaa biyyoota hollaa sadan gidduutti falmii uumame furuuf adda durummaan yaalaa ture.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo biyyoolessaa ji'a dhufu keessa Itoophiyaan geggeessuudhaaf fi karoorfatte ilaalchisuudhaan yaada hawaasaa qabna. Gabaasaan VOA Naakoor Malkaa magaalaa Amboorraa namoota amma tokko dubbiseera. Namoonni tokko tokko paartii siyaasaa nuu ta'aa nuuf hojjeta jennu filachuuf qophoofnerraa jedhan. Kaan immoo sababa paartileen mormitootaa hedduun filannoo kanarratti in hirmaanneef in filannuu jedhan. Gara yaada walitti qabameettan sin dabarsa.
Tigist Bashaan jedhama. Iddoon jiraadhu magaalaa Amboo keessaa. Kaardii filannuu immoo hin furanne ammamatti garuu hin furadha. Naan filadha jedhee yaada. Isaan filadhu immoo akkanaaf hojjetu akka ijoollee koo balbala hojjaa akka banamu biyyi keenya akka guddattu akka Waaqayyoo akka nuuf yaadee biyyittiin kun akka guddattu akka iddoo gaarii geessu ijoolleen keenya akka hojjaa argatan akka nagaan baanee galu akka hojjannee jiraannu kanan filadha. Sammuun gidee Waaqayyootu nu godha.
Waa'ee magaa kiyya nan dhisa. Haala ammoo filannoo jechuudhaaf namoonni filaman achiinka Oromiyaa keessatti namoota filattu hedduu yookiin keessatti argameera filannoo jedhamu kan danda'u paartileen adda addaa jecha. Kanaafuu paartileen adda addaa bakka argame keessatti abbumti jiru sana filachuuf ta'a taanaan filannoo jedhamu waan hin dandeenye filannoo naannootti fakkaate filachuu hin deemne. Filannoon garuu barbaachisa jedheera amantaa guddaa qaba. Namoonni paartiin filannoo kana keessatti moriin hirmaannee maaliif hin hirmaannee waan jedhuuf tokkoffaa paartiin kamiyyuu rakkoo keessallee ta'ee otoo filannoo keessatti hirmaate fedhii guddaan qaba ture. Sababiin isaa uummanni rakkoo keessa jiraate paartii barbaadu sana filachuudhaaf bu'aa barbaadu sana argata ture. Namoota nu jaraa jedhame jedhanii paartiin adda addaa himanna adda addaa dhiyeessu ta'uu danda'a garuu. Paartiin tokko nama filatu sana qofa miti kan qabu bakka buufachuu danda'a ture jedhee kan yaada akka kiyyaatti. Kana gochuu dhiisu isaaniif miidhaa guddaatu uummatarra qaqqabee jechaadha. Maaliifuu paartii filachuu dhabuunsaa uummanni rakkoo guddaa kanaaf kun xiqqooshii filannoo irratti dhiibbaa guddaa uumeera.
Osoo maal guutameera ta'e filatti turtan?
Oromiyaa keessatti paartiin adda addaa jira. Fedhii uummataa sana eegdee. Filannoo uummanni kan barbaade mootummaa sana kan kaawwatuuf hin guddaa filannoo kan barbaachiseef malee paartii dhuun tokko dhaabanii paartiin tokko deebi'ee filannoo fi dhiyaata taanaan maaliif filannoo jechuu barbaachisere. Kanaaf otoo paartiileen adda addaa paartii maqaa Oromooti hundaa'an kan akka kaafaa'oo ta'uu danda'a
አባውሌ ተኡደንዳ ኡመትቻፊ ኡጀን ገደኒ ያደም ፓርቲ ሚንስሩት ዋስኬ ሰት ድርጉመን ይጅራዳኒ ፍለኑንኩ ፍለኑ ጋሪ ፍለኑ ፍረተማ ተኡደንዳ
መጋንኩ አፍታሙን ያዳማ ጋርዲ ፍለኑ ፍረጤራ ነን ፍለታ ይችላል ፍለኑ ፖለቲካ ፓርቲ አዳዳ ጀራና ነከኛ ቢየከኛ ከሰት አፉ በፖለቲካ ፓርቲ አናፍ ቢየከኛ ሂኖጀታ እንታ ለሬ እናመኔ ነን ፍለታ ይችላል ኢሰከሚን እኝን ድርጎም ሲስቴ ፍለችው ፍያት ፖለቲካ ፓርቲ ኦሮሚያ ከሰት ከን ሶቾ አከብያ ሳኮሮኛ ከሰት ጅሩ ጋሩ ባይንሳ መራካ በርባጫ ደማ እንግዲህ ለተፈቃታ ፖለቲካ ፓርቲስ አዳዳ ምርጫ ይለኖ ከሰት ባሪ ለተፈቃታ ጋሩ ጅሩ አማስ ጅሩ ባይንሳ ወጥ ጋሩ ጥቆዳ ማሊፍ ባኒ ማሊፍ ሞቱማን አማ ቢቡቹ ከንጅሩስ ወረሞርሙስ ታኒ አዴምሳ ከና መሪዳን ዋኔቹ ጋር መጥፈቀደ ገለተና
መቃንቆ ጣያቱ ድባን ያደማ ፍላቹ የናን ፍላጣ ዋን ፍላጥፉሞ በቃ መንግ አኩመና ማይኒዩ ፍላቹን በርባዳ ማሊፍ መንግስቲን በርባችዛዳ ከኒ ንቦሽ በርባችዛዳ ወንታይ ሞቱማን ፍላቹ በርባዳ ከኒ ይየሳፍተው እንካም ቢያጣው ከነጋቡስ ቢይከኛ ኩኒ ኢትዮጵያን አከናጋታት ካንጎ መንግስት አካሲ ፍራቹ መርባዳ
አይሎ ባይሰኝረማ ጂዘመገራም እንደዶ ለመውቀያ ይገዳይረም እንጀራዳ እኔ ካርድ ብለነ ብራል ማለት ብለነቹ ዋለ ማስተት ኬሳ ብለዱ ከመቀጥ ካናፊ እቹም መርባል ዋለም ብለዱ ዋለም ከምን ማንንም መርባሉ ኬሳውን እንጀራ ካላፈንስ ለነጨት ለማን ለነጨም ዋንት ሰዲ አፍሪካ ሰባት ለት ኩኒ ሞነ መተኮል ሰመተኮ ዘለሞ በርባል ካላፈለቹ በርባል
ይመቃንኮ ቦንቱ ወድኛ እንጀደማ አንጅራቱ መጋላ ሀምቦቲ ፍለኖ የነፍለጣ ካርዲ ፍረጤራ ለፍለጣ ወተብየ ከዳስ ምጀታ ሂንታ ረኮሲያ ሰብየ ከኛ ፍሩሂን ደንዳጅዴ ይዋነ ያዱ ፍለቹፊ አኒ ሸከረ መተኮት ፍሉዋን አንቀቡፍ ዋና አስተያየት ያዱ ፍሉዋን ቀቡ ፓርቲ ሊንሲ አሳኒ እዱን ዮኪንገራ ጋራ ተጅራተኒ ጋሪቶ የጅር ያዳ ረኮን ጅሩ ካለዱዋ
ናል ካበታን ጀረማ ዋይ ፊለኑ በረና ከነ ኬሲኮስ ሃሊ ኡጋንጅሩ የጉን ኢብሱ ኡጋንጅሬ ለስቲናማኔ አከናመ ተኮት አካ ጅራታ መጋለ ከነቲ ረኩ ጉዳት ጅራ ኡመኒ ባባ ኤቀባ ባሰነሞ ኢብሰቹ ዳፊ ኡምነሲን ቀቡ ጅሬኒስ ዋባ ኤዳ ረኩ ኬስተጃጅሩ ኡመቱንቲ ፊለኑ ከነ ፊለተይዴሲ አከናማ ተኮት ሂንጅሩን የዳ ኡጋዳ ማንቶ ጀተሙ ያንጅሬፊ ነምንምቲ ያደሳ ኢፍሰቴዲሲ ሂንከና ያደሳስ የዲ ሂንቀቡ ረኩባ ኤኬሰይራው ማንናኖ ከናስ ናኑ ብራስ ሲኑማርግና ነገኛ ፊለኖ ከነ ፊለኖ መከማታ አባሁም ነቀቡቱ ነምፊለች ሲፈይቻይራ
መጋንኩ ገመቹ ተለሳ አንጀራሙ ሽለኑ በረከና ካርዲሽን ፈደነ ሽለቹ ዳፊርማቹ ዳፊስ ይመርባሉ
ማለት
ሰበም ኒሳ ፓርቲ ከመየቱ ሚሲኒ ሰሚቲ የታንሱዳን ሰአኑመቱ መታዳን ፌዲ ንቀቡ ከመዩ
ማለት ፌዲ እንት
ሽለኑ ዳን ጅጅራም ኡፈጀደ ወይን ያንስ ከናፈን ከን ሽለኒ ገባውንት
ብራንድስ ሲንታይም ጀደሞ ሲንታይም ቡቲሻን ጀደሞ ካሊፉዳዱሞ ናታ አይዲ ዋንተም ፊላጥ ተኮ ነን ፊላጥ አይቹ ያደሰሙ አላፈለም ቤት ከነገኘ ቢያ ከናፊስ ተኤ ቦሩ ጆሌ ኮፊ ቢያ ኮቲፊስ ሳቦ ኮንድ ማፍ ናታ አከንጀዱ ነን ፊላጥ
ጫምተ ሰዲ በረኩመ ለማፊ ዲግደሚ ተኮ ሀልከን መነጅሬኛ ሀዩድሬ አደብልስማ ኦርሞ ኦቦ ዳውድብሳ ሁኖኒ ፖሊሲ ወይረረኒ ኤግዶኒ ሞትማ ንሳኒ ረመዴፊ ነሞኒ መነኬስ ሳንቀርቃረን ሬበሙ አከስመስ ሂደሙ ዶክመንቲሌን ብልብሊ ኮምፒተሪ ኒፊ ሜሸለን ኤሌክትሮኒክሲሌ ፍጠተሙ ዱበተን ጎርሳን ኦቦ ዳውድ ዶክተር ሽጉጥ ገለታ አንጋውታ ኮሚሽኒ ፖሊሲ መጋለ ፊንፊኔ አከስመስ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌዴራላራ ሂመና ከናፍ ዴቪያር ገቹ ደፍ ዴዴብስ ነያሊን ጎነ ሚልኮፍኔ ገባሰጉቱ ዳፍ በፍቃዱ ሙረዳ
ኢብስተካሌ ሰበር ፈማኒ ኦገኖታፊ ጃርማያ አባው ቢያላይ ራበይ ኦምኒነገኛ ሞቱማ ኢትዮጵያ መነጅሬኛ ሀየዱሬ አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦዳው ድብሳ cabsani galudan tarkanfi addadda fudatani dirjechun addese jira dimma kana ilalchise kara abaotin wanjiru Dr. Shugut Galata gorsan olanan durata a addabli summa oromo akavi oetti himanitti misin sunni umna najenya motumma Ethiopia akala kosabiyatti galgal kesa saati la majal kabe manjirenya obodaudi ergamal saniboda humnan cabsani galani wariyota motummani mana obodauditti ramade to anno jara olchani hidanno isani hiksisani mana sakattau akajal kabani ibsaniro
lakkoom sabiyatti galgala keessa saati lama fi walakarra kaase manisa humna hidate jiru humna guddaadhaan marfame yeroo dhaaboda manatti rukutani warri mana keessa eegani warri mootummaan isaa ramadee jiru namni irribarra jiraachuu isaa ibsani garuu yeroo dhaaboda humnaan cabsanii itti seenanii jiraata yutire wajjini warra jiraatanii dargaggoota nama afurtu turanii isaan kana keessaa gara nama sadii rukuttaan irra gahee boodasi fudhatanii gara mana hidhaattuu deemanii. Mana haayidure hayyama tokko malee hayyama mana murtiirraa ala sakattaa godhanii meeshaalee qunnamtii telefoona jechaadha. Galmee kan paartichi ittiin hojjetu galmeewwan adda addaa kana sassaabbatanii galgala halkan warra dur isa eegani. Kan tikaaf isaaf ramadamanii turan hiiksisanii fudhatanii zokkanii warra kaan immoo gara namoota sadii achi turanii warra isa wajjiniin jiraatan waaqoon oolee yoonis alii qeerroo gurbaa jedhamu fudhatanii gara waajjira poolisii burraayyuutti hidhamanii jiran.
Humni tarkaanfii kana fudhate eeyyama mana murtii qabaachuu isaa akka hin ibsine yookiin eeyyama akka hin agarsiifne kan dubbatan Dr. Shugut akka dabalanii jedhanitti tarkaanfii kana kan fudhate humna poolisii Finfinnee irraa dhufe nama Tasfaayee Lammaa jedhamuun hoogganamudha.
Lafti halkanii akka humna qindaa'aa fakkaata garuu Addis Ababa poolisii irraati dhufnee ka jedhudha dubbate namni tokko keessa namni komaandar Lammaa Tasfaayee moo Tasfaayee Lammaa nama jedhamu garuu haalli halkan waan tureef adda baasuuf baay'ee ulfaataadha. Humna qindaa'ee hidhatee jiru maqaa Addis Ababa poolis komishiniidhaan kan dhufanidha.
Obbo Daawud Ibsaa ebila lama bara 2021 jalqabee akka mana keessaa hin baane godhamanii yookiin hidhaa mana keessaa irra jiruu jedhanii gorsaanii hayya duree Abaa'oo Dr. Shugut Galata. Torban darbe immoo manni maree ministeerotaa mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbilee lama adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba shanee jedhamee maqaan dhaame akka dhaaba shororkeessaa jedhamanii moggaafamanu yaada dhiyeessuun isaa waan yaadatamudha. Abaa'oonis murtee sana mormuun ibsa baasee jira. Yeroo kanatti mana obbo Daawud Sakatta'uun dhimma kanaa waliin hidhata qaba. Dhaabbatichi akkamitti ilaala? Dr. Shugut akkana jedhu.
Hin beeknu kanadha jechuun nutti ulfaata. Maalinni tokkoffaa waan jechuma shanee jedhu sana akka seeraatti akka sirnaatti qaamni anadha shaneen jedhee fudhatee hin jiru. Afaan jecha muummicha ministeeraa irraa mana marii keessa taa'ee shanee ka jedhamu hin jiru nama dhiba jechisaa jechaa ture. Ammas waan hin jirre tokkorratti qaama hin beekamne tokkorratti labsii akkasii qopheessuun waan difaayinti hin taane tokko bal'inaan badisaaf kan qopheessanii ni fakkaata. Kanaafuyyuu arguuf deemna waan isaa garuu hin beeknu bal'inaan kan taa'e immoo fakkaatu waan abbaan qabne jechaa abba hunda jechaa abba isaan fedhan jechaadha. Inni kun bal'inaan namarratti balaa geessuuf kan aggaammataa jira ni fakkaata.
Abaa'oon qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf seeraan galmaa'ee dhaaba filannoodhaaf of qopheessaa turedha. Karaa biraatiin immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu hidhatee qabsoo qawwee taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen kun namoota nagaa sabaa fi sablammi biraa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan balaaleffateera. Gareen tokko tokkos warri bosona keessa hidhatanii jiranu waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbatu. Qaamni hidhatee lolu kun kan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Gaaffii jedhus Dr. Shugutiif dhiyeessinee deebii qabu.
Abaa'oon bara kumalama dama garajal kaba januari ratti amajiratti natfakata bakka ogganootiin ODP jiranitti jaarmolee siyaasaa Oromoo garaagaraa jiranitti maanguddooleen Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantaa dholiin siiqqee bakka jiranitti waraana kana haala silaa herregamee ture. Wanti herregamee ture sirna keessaatiin akka isaanitti gara hammatamanii ture waan adda addaa keessatti kuniin waan hafeeraa fi dabarseen abbootii gadaa Oromoodhaaf dabarsee kennee jedheeti ofirraa. Dabarsee adda bilisummaa Oromoo ergee guyyaa sanaati hoogganna adda bilisummaa Oromoo gamtaanii ta'ee matayyaadhaan waraana kana wajjiniin quunnamtiin qabu. Waraanni kun kan uummata Oromootti darbee kennamedha jecha.
Mana obbo Daawudii cabsanii kan seenanii miseensota humna poolisii magaala Finfinnee ta'uun isaanii hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo himaa jiru. Poolisiin Finfinnee maaliif kana godhe? Mana sakatta'anii galmee dhaabaa fudhachuudhaaf. Eegdota mootummaan obbo Daawudiif ramade hidhannoo hiikkachiisuudhaaf namoottan mana obbo Daawud keessa turan qabanii hidhuudhaaf akka waliigalaatti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf ajaja mana murtii harkaa qabu maaliif guyyaadhaan dhaqanii hin sakattaane? Heerri Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 12 booda poolisiin mana namaa seenee akka nama qabuu fi mana sakatta'u hin eeyyama. Namoota poolisii Finfinneetiin qabamanii gara poolisii burraayyuutti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Maaliif? Gaaffiiwwan kanaa fi deebii argachuu fi waajjira itti aanaa komishinii poolisii Finfinnee akkasumas waajjira itti gaafatamaa sabquunnamtii poolisii Finfinnee poolisii federaalaa irraa komaandar Jeeliin Abdii bilbila isaaniitiin argachuudhaaf yaaliin irra deddeebinee goone nuuf milkoofu. Yaaliin keenya itti fufu. Akka deebii arganneen VOA'n yaada isaanii hin dhiyeessa.
Sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dhaqabe amma sa'aati sadiitti sagantaa sanbattan lamaan saatalaayitii naayilsaatirratti sinitamsaasonarra asirratti raawwata. Qophii keenya wal sin beeksisaa ta'anan turan tigistu gammeeti nagahaan.